Бишкекте саат 8 азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен азаттык радиосу 23 сентябрь жума күнкү таңкы берүүлөрүн улантат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Орусиядагы мобилизациядан качкандар кошуна өлкөлөргө агылууда. Өлкөдөн чыга албай кыйналгандардын арасында теги кыргыз Орусиянын жарандыгын алгандар да болууда. Чек ара жаңжалында жабыркаган аймакты кайра калыбына келтирүү качан башталат?
Каражат бар, бар жок бар, барыга жараксызга виза беребиз, шартен мүмкүнчө деп беребиз, бар жок даяр.
Этникалык кыргыздар түзгөн Этностан маданий борбору баткендиктерге каражат топтоп жатышат.
Карап көрсөк, интернет желесинде пенсиясы бар апалар келип өзүнүн пенсиясын берип атат, инвалидтер келип берип атат. Акырында Кудайга шүгүр, биз алты саныбыз аман Кыргызстанда жашап атабыз. Ар дайым эл менен бирге болуп, жардам көрсөтүүгө даярбыз.
Алдыдагы берүүбүздө биз мына ушул темаларга кеңири токтолуп, Баткен районунун Аксай айылынан даярдалган репортажды сунуш кылабыз. Ал эми бийлик сырлары берүүбүздүн коногу легендарлуу парламенттин депутаты, улуттук статистика комитетинин мурдагы төрагасы Оразмат Абдыкалыков болду. Толкунубузда кала бериңиздер. Оболу Эрнис Нурматов соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Тажикстандын жогорку соту башаламандыктарды уюштурууга айыпталган тоолу Бадахшан автоном облусунун чек ара аскерлигинин мурдагы башчысы Холбаш Холбашевди өмүр бою абакка кести. Бул тууралуу Холбашевдин жакындары азаттыктын тажик кызматына кабарлашты. Алардын айтымында соттун өкүмү күн мурун чыккан. Соттук отурум дүйшөмбү шаарында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин изоляторунда жабык өткөн. Генерал Холбаш Холбашев кылмыш жаза кодексинин 11-чи беренеси, анын ичинде кылмышты топ түзүү, адам өлтүрүү, адам өлтүрүүгө аракет кылуу, терроризм жана башка бир катар кылмыштар боюнча айыпталган. Тоолу Бадахшан автоном облусунун чек ара аскерлигинин мурдагы башчысы 18 майда анын мурдагы жубайы Улфат ханым Маматшоева менен бир күндө кармалган. Бийлик Холбашевди Рушан аймагындагы уюшкан кылмыштуу топтун лидерлеринин бири деп атаган. Бирок отставкадагы генералдын айрым жакындарынын айтымында ал кармалган күнгө чейин Тажикстандын чек ара аскерлеринде кызмат өтөгөн. Холбашев менен бирге Тажикстандын бийлиги атагандай антитеррордук операцияда Рушан районунун 78 тургуну кармалып, дүйшөмбүгө жеткирилген. Улфат ханым Маматшоеванын иши боюнча өкүм чыга элек. Прокурорлор аны 25 жылга чейин эркинен ажыратууну соттон суранган. Тоолу Бадахшан автоном облусундагы нааразылыктар быйыл майда тутанган. Анда 10 чакты адам өлүп, 100 аша киши кармалган. Эл аралык журналисттерди коргоо комитети Кыргызстандын бийлигин ойдон чыгарылган айыптоолор менен журналисттерди куугунтуктоону токтотууга чакырды. Комитет жаңы билдирүүсүндө Next TV телеканалынын директору Таалайбек Дүйшөнбиевке чыгарылган соттун өкүмүн айыптады. Бул боюнча башкы прокуратурага кайрылганы азырынча жооп ала электиги белгиленген. Next TV телеканалынын директору Таалайбек Дүйшөнбиевке чыгарылган адилетсиз өкүмдү кескин айыптайбыз. Белгилүү коомдук ишмерлердин көңүл бура турган билдирүүлөрүн кайра басып чыгаруу, маалымат агенттигинин ишинин бир бөлүгү жана Дүйшөнбиевке карата акылга сыйбаган айыптоо бийликтин телеканалдын ишин үзгүлтүккө учуратууга аракет кылып жатканын ачык көрсөтүп турат, дейт аталган комитеттин директору Карлос Мартинес де ла Серна. Ал кыргыз бийлиги Дүйшөнбиевке карата айыптоо кордун түсүн токтоосуз жокко чыгарып, пробациялык көзөмөл жүргүзүү талабын алып салышы керек жана журналисттерди ойдон чыгарылган айыптоолор менен куугунтуктоону токтотушу керек деп айткан. Бишкектин 1-май райондук соту Next TV телеканалынын директору Таалайбек Дүйшөнбиевди күнөөлүү деп таап, 3 жылдык пробациялык жаза мөөнөтүн чегерген чечим чыгарган. Өкүм 21 сентябрдагы отурумда угузулуп, ал сот залынан бошотулган. Адвокаттар өкүмгө макул эместигин билдирип, сөзсүз апелляциялык арыз беришерин айтышкан. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет быйыл 3 мартта Next TV телеканалына каршы улут аралык кастыкты козутуу деген айып менен иш козгоп, директорун камакка алган. Телеканалдын эфири үзгүлтүккө учураган. Тергөөнүн бүтүмүндө телеканал Кыргызстан Орусияга Украина боюнча жардам бере турганы жөнүндө такталбаган маалымат жарыялаган деп айтылган. Дүйшөнбиев өзү муну четке каккан. Орусиянын коңшу мамлекеттер менен чек арасындагы автомобилдик өткөрмө бекеттерде узун тыгындар пайда болду. Яндекс карта сервисиндеги маалыматтарга ылайык, Казакстан, Грузия, Беларусь жана Финляндия менен чектешкен жерлерде машинелер кезекте турганы көрүнүп турат. Орус грузин жана орус казак чек арасындагы журналисттер жана жергиликтүүлөр тарткан видеолор бул маалыматтарды ырастап турат. Орусия менен Монголиянын чек арасында да машинелер тизилип турганы тартылган сүрөт видеолор тарады. 21 сентябрда Орусиянын президенти Владимир Путин жарым жартылай мобилизация жарыялады. Коргоо министри Сергей Шойгу мобилизация жарлыгынын алкагында 300 миңдей адам аскерге тартылаарын айткан. Мунун фонунда өлкөдөн чыгып кетүү военкоматтан качуунун эң ыңгайлуу жолу катары каралып жатат. Москвадан жакынкы визасыз барчу өлкөлөргө, анын ичинде Стамбулга, Ереванга, Бакуга, Астанага, Ташкентке жана Бишкекке билеттер кескин кымбаттап кетти. Көпчүлүк каттамдарда билеттер да калбай калды. Орусия Украинага 24 февралда кол салган. Орусиянын коргоо министрлиги 7 айдын ичинде 6 миңдей аскер өлгөнүн билдирүүдө. Ал эми Киев орус тарап 55 миңдей аскерин жоготконун билдирүүдө. Мобилизация ушу менен байланыштырылууда. Астана шаардык прокуратурасынын прокурору экс-президент Нурсултан Назарбаевдин тууганы Кайрат Сатыбалдыны үй мүлкүн конфискациялоо менен 6 жылга камакка алууну соттон суранды. Айыптоочулар ошондой эле анын улуттук коопсуздук кызматынын генерал-майору наамынан ажыратууну жана ордендеринин алып салууну өтүндү. Кайрат Сатыбалдынын иши боюнча отурум Борбор калаанын Байконур райондук сотунда 19 сентябрда башталган. Соттук кароо учурунда Кайрат Сатыбалды Казак Телеком компаниясына жана транспорттук сервис борборуна 12 миллиард тенге жана 28 миллиард тенге чыгымды төлөп бергени маалым болду. Кайрат Сатыбалды Нурсултан Назарбаевдин бир тууганы Сатыбалды Назарбаевдин уулу, ал Борбор калаанын акиминин орун басары болгон. Улуттук Казак Ойл жана Казакстан темир жолу мамлекеттик компанияларын жетектеген. Ал мартта кармалган, ошондон бери камакта болчу. Бишкектеги Кудайберген базарында чыккан өрттөн унаа тетиктерин саткан 10 ашуун контейнер күйдү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Бейшемби күнкү өрт базардагы контейнерлердин биринен тутанып, жанындагыларга жайылган. Маалыматка караганда кырсык болгон жерде өрт өчүрүүчү 5 бөлүм тартылып, тилсиз жоо кечээ 17:45 чектөөгө алынган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги алдын ала маалымат боюнча жабыркагандар жок экенин, кошумча маалымат берилерин кабарлады. Бишкектин түндүк батыш тарабында жайгашкан Кудайберген базарында негизинен авто тетиктер сатылат. Орусиянын бийлиги Украинанын Донецк облусундагы дикчилдердин колунда жаткан чет элдик 10 туткунду бошотту. Бул тууралуу кабарды Reuters маалымат агенттиги расмий булактарга таянуу менен кабарлады. Агенттиктин маалыматына ылайык, Улуу Британиянын 5 жараны, АКШнын 2 жараны, ошондой эле Швециянын, Хорватиянын жана Марокконун бирден жараны бар. Бошотулгандардын баарынын аты жөнү айтылган жок. Reuters белгилегендей, туткунга түшкөн чет элдиктерди бошотуу Сауд Арабиясынын мураскер ханзадасы Мухаммед бен Салмандын ортомчулугу менен ишке ашкан. Туткундардын баары араб падышачылыгынын аймагына жөнөтүлгөн. Улуу Британиянын премьер-министри Ли Страс муну көптөн күткөн жаңылык деп атады. Украинанын Донецк облусунун аймагындагы Донецк элдик республикасы жикчил түзүмүнүн соту июнда Украина армиясынын катарында согушуп жаткан 3 чет элдик жаранды өлүм жазасына тарткан. Эл аралык коомчулук тааныбаган сот августта дагы 5 чет өлкөлүк жаранга Украин тарапта согушка катышканы үчүн айып койгон. Жикчил түзүмдүн мыйзамдарына ылайык алар атылышы мүмкүн эле.
Соңку жаңылыктарынан Эрнис Нурматов тааныштырды. Кабарлардын кеңири топтомун азаттык чекит орг ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп туруңуздар. Бир үйүздү улантабыз. Орусия президенти Владимир Путин жарым жартылай мобилизация жарыялагандан кийин Казакстан Орусия чек арасында узун кезектер пайда болгонун социалдык тармактардын колдонуучуларына таянып казакстандык басылмалар кабарлады. Андан тышкары Орусиядан чыгып жаткан эркектерди аэропорттордо катуу текшерип жатышканы маалымдалууда. Москва Украин согушуна дагы 300 миң кишини салууну көздөп жатат. Казахстандык Holonews сайты Орусия менен чек арада узун кезектер пайда болгонун да жазды. Маалыматта айтылгандай, тыгындар тартылган видеолорду интернетке социалдык тармактардын колдонуучулары жайгаштырып жатат. Авиабилеттерди жабыла сатып алуу, чек арадагы соңку көрүнүштөрдү бир топ киши Орусиядагы мобилизация менен байланыштырууда деп жазат басылма. Ал эми Орол аптасы өз сайтына Батыш Казакстан облусундагы Маштакова Сырым чек ара өтмөгүндө бейшембиге караган түнү тартылган видеону, сүрөттөрдү чыгарды. Аларда ондогон машиненин узун кезегин, оор сумкаларды көтөрүп жөө бараткан кишилерди көрсө болот. Ошол эле облуста Орусиянын Озинки айылы жанындагы километрлеген тыгындар пайда болду. Ошондой видеону тарткан автор кезекте 10 саат турганын айтты. Костанайдагы Наша газета басылмасы Троицк шаарындагы машинелердин кезеги деген видеону өз сайтына жайгаштырды. Ал эми Орусиянын өзүндөгү социалдык тармактарда айрым аэропорттордо, асыресе Москва жана Санкт-Петербургда сыртка чыгып жаткан эркек жүргүнчүлөрдүн баардыгын кошумча текшеришүүдө деген маалыматтар тарап жатат. Дагы бир жерлерде кээ бир кишилерди гана кошумча текшерүүдөн өткөрүп жатышат. Чек арачылар жүргүнчүлөргө билет качан алынганына, артка билеттин бар жогуна, армияда кызмат өтөп өтөбөгөнүнө, аскердик адистигине байланышкан суроолорду беришүүдө. Текшерүүдөн кийин кимдир бирөөлөрдү чыгарбай коюшкандыгы тууралуу маалыматтар азырынча жок. Шаршембиде президент Владимир Путин жарым жартылай мобилизация тууралуу жарлыкка кол коюп, муну өлкөнүн бүтүндүгүн коргоо, Украинада фронтто согуштук аракеттер жүргүзүү зарылчылыгы менен түшүндүргөн. Орус коргоо министри Сергей Шойгу 300 000 резервист армияга чакырыларын билдирди. Ошондон кийин Орусиядан бир нече шаарга, анын ичинде Стамбул, Ереван, Бишкекке авиабилеттерге талап кескин өсүп кеткени, билеттер эселеп кымбаттаганы айтылып келатат.
Жарым жартылай мобилизация менин бул жакка келгенимдин бир себеби мобилизация абдан туура эмес кадам болду көрүнөт. Көптөгөн орус жарандары үчүн анын арты чоң мүшкүлгө алып келиши ыктымал.
Деп айтты Стамбулга учуп келген Алекс аттуу орус жараны. Ошол эле маалда аскерге чакырылышы ыктымал деген кишилерге өлкөдөн чыгууга тыюу салынган жок. Эксперттер президенттин жарлыгында бүдөмүк, суроо жараткан жерлер көп экенин, мобилизация тууралуу мыйзамда аскер комиссарынын уруксатысыз туруктуу жашаган жерден чыгууга болбойт деп каралганын эске салышат. Шаршембиде Орусиянын 38 шаарында мобилизацияга каршы акцияларда 1400 ашуун киши кармалганын ОВД Инфо укук коргоо долбоору билдирди. Москвада арбатка чыккандар балдарыбызга жашоо, согушка жок деп ураан чакырып турушту. Чогулгандардын арасында аялдар көп болду.
Я не боюсь.
Мен коркпойм. Мен эч нерседен коркпой калдым. Алардын колуна дагы эмне келет? Эң кымбат балдарыбыздын өмүрүн алабы. Мен баламды өлүмгө жөнөтпөйм.
Кармалып кеткендердин айрымдарына полиция бөлүмдөрүндө орус армиясынын дискредитациясы үчүн протоколдор түзүлдү. Тартип коргоочулар желим союл колдонуп, акция катышуучуларын райымсыз таркатып жатышты. Маалыматтарга караганда эң көп киши Санкт-Петербург шаарында кармалды. Полиция бөлүмдөрүнө ал жерде 565 киши жеткирилди. Акциялар Челябинск, Пермь, Уфа, Красноярск, Тверь, Саратов, Калининград, Иркутск жана башка шаарларда да өттү. Орусиянын ички иштер министрлиги бир катар региондо санкцияланбаган акцияларды өткөрүүгө жол бербегенин билдирди. Мекеме кармоолор болгонун айтып, бирок так санды атаган жок. Кыргызстандын Москвадагы элчилиги Орусияда жашап иштеп жүргөн кыргызстандыктар чет мамлекеттердин аймагындагы согуштук аракеттерге жана куралдуу кагылышууларга катышса, кылмыш жаза жоопкерчилигине тартыла турганын эскертти. ОВД Азаттык радиосу теманы улантабыз. Орусия мигранттарды согушка тартуу жараянын жеңилдетти. Ал арада бул өлкөдөн чыга албай калган теги кыргыз Орусиянын жарандыгын алгандар да болууда. Москвадагы кыргыз юристтери ассоциациясынын негиздөөчүлөрүнүн бири Гулиза Ахматсияева абал тууралуу Азаттыкка маек курду. Аны менен Бактыгүл Чыныбаева сүйлөштү.
Гүлзайым, сизге акыркы учурда ушул кечээ жарыяланган жарым жартылай мобилизацияга байланыштуу кайрылган кыргызстандыктар болуудабы?
Кыргызстандыктар кайрылды, аэропорттон уча албай калдык, эми силер учканга болбойт деген ал информацияны только по прописке отделге барып уточнять эткиле, бирок силерди учурбайбыз деп ошо ошондой проблема менен сталкиваться эткен кыргыздар чалды. Ошондой чалуулар болду, анан двойное гражданство алып алып эмне кылабыз, кандай кылабыз, кантип Кыргызстанга бет алабыз деген баягы консультациялар боюнча көп жарандар чалды. Эми всем понятно же, паника болуп атышат.
Аларга кандай кеңештерди берип жатасыз Гүлизайым? Деги эле баягы юридикалык жактан аларды коргоонун, же болбосо ошол согуштук аракеттерге тартылбай калуусунун кандай жол жоболору бар?
Кандай болбосун общий мобилизация, частичный мобилизация болобу, кандай мобилизация болобу, баары же он объявлен. Эми ал объявление болгондон кийин До этого эле негизи көптөгөн уголовный статьяларга изменениялар келип жаткан. Негизи Россия жергесиндечи. Анан этого стоило ожидать, да, негизи мындай нерсе болмок депчи. Эми ким паспорт алган болсо, ал ошол өлкөнүн жарандыгын жана ошондой эле ошол өлкөнү защита кылганга укуктуу да.
Милдеттүү болот турбайбы?
Милдеттүү да, анан баары бир барыш керек. Согушка барбай койсо, например, эгерде чыкыра турган болсо. Эми азыр 300 000 киши керек деп атат. Эми алар кимдер барат? Алар жана которые уже боевой действиян өткөн профессионалдар барат да азыр. Азыр ошондой адамдар гана барат. Уже биздин, мне кажется, биздин арабыздан эми болушу мүмкүн, ушундай специалисттер эми ошолор кетиши мүмкүн да, у кого жарандыгы бар. Биз мигранттарга эч кандай тиешеси жок. Азыр көпчүлүк ошо паника смуту наводить этип атат, что мигранттарды алып кетип атат, мигранттарга кысым көргөзүп атат депчи. Андай эч кандай андай деле нерсе жок. Мигранттар өзлөрү эле мен барам согушка, мага гражданство бергиле. Азыр гражданствону дагы упрощенный кылып койбоду. Собянин өзүнүн личный баракчасына да жазып чыкты. Ар бир адамдын өзүнүн выбору. Анан моундай эме кылып деле кереги жок болуш керек, аябай эле элдерди паника кылдыртыпчы.
Кечээден бери ошол Кыргызстанга же башка ошол постсоветтик өлкөлөргө учкандардын да саны көп деп жатышат. Ошо кыргыз мекендештердин арасында да ушундай тенденция байкалып жатабы?
Көчө мага чалган адамдар булар заранее мурун эле алган экен билеттерин, тойго кеткен атышкан экен, какой то бир той болмок экен үйүндө, бир жакшылыкка ошол урчалбай калды да. Анан ошону ошол Путиндин эмесин мобилизациясын угуп эле жанталаш билет алып мен кеттим деген эми адамдар андайды уккан деле жокмун, бирок орустар көбүнчө, орустар, армяндар өзүлөрү кетип атышты. Ошолор өзүлөрү кетип атышат деп эми биякта да авиакомпаниялар бар да, алар менен да мындай сүйлөшүп эметсек ошо орустар көп алды билет деп айтып атышат да, эми өзүлөрү эле кетип атат. Көпчүлүк рейстер отменада болуп кетти деп айтып атышат Шереметьевода. Эми көптөгөн нерселер болуп атат да, эми билесиңер да, эми биякта мобилизация болду, обязательно этти кандай болбосун, анан элдер паникага да алдырып атат, анасыңер мигранттар деле паника болуп атат. Биякта жумуш иштердин баары токтоп калбайт, биякта болуп атат, мына жаңы эле туруп барып келдим. Вот выдворение болгондор обращение кылып атышат, мына запретке түшүп калдым, мына бүгүн эле 3 киши чалды мына. Вот
социалдык тармактарда повестка келди деп ошо аскердик чакыруунун сүрөттөрүн жарыялагандар да болуп атпайбы?
Эми повестка келип эле аткан, повестка келип эле мурун эле могу мобилизация боло элек деле по месту прописки. Эми көпчүлүк кыргыз жарандар российский жарандык алып алгандар по месту прописки жашабайт да, мындай определенный эле эмелер жашабаса ошолорго келип атты. Негизи мурунтан эле көрүп аттык мындай көрүнүштү, что ушундай военкоматка келип кетиңиз деп ушундай чакыруларчы, принудительный эмес, өзүнө келип кеттиле деген. Эми общий мобилизация алды, эми уже ал адамды кол койдуруп атты, анан обязательно он должен явиться эмеге. Мага да андай каттар көп келди, кээ бирлерге именно через mail.ru жиберилген экен электронный подпись менен, как все положено, срочно келгиле депчи, ушундай военный ушул жака келгиле деп полностью адрес менен жазылган ошондой нерселерди көрдүм. Эми алар кимдер? Алар именно российский жарандык алган, бияктан военный подготовка өткөн адамдарга келип атат да. Аябай эле ой, кыргыздын баарын алып кетип атыптыр деген нерсе деп айтыш өтө кыйын да. Адамдар өздөрү, например, кээ бирлери акча үчүн барып атат, акча төлөнөт деп ошо акча үчүн кеткендер деле бар да.
Гүлизайым, негизи эле ошол эгерде согушка баргысы келбеген, бирок мобилизацияга тартылган, чакыруу келген жарандарга кандай юридикалык кеңеш берет элеңиз? Ошо кош жарандуулугу бар, кыргыз жарандуулугунан да баш тартпаган, бирок ошол эле учурда Орусиянын да паспортун кармап жүргөн адамдарга сизден.
Кыргызстан менен Россиянын ортосунда двойное гражданство деген вообще жок. Законом не запрещено и не разрешено. Но, в принципе, можно восстановить свой кыргызский паспорт, деп ошо кыргыз паспортун жарандыктарын восстановление кылып алгандар бар да по месту прописки. Бирок эч кандай бияка аралаштырып кереги жок анычы. Например, кыргыз паспортуң барбы, сен ошо Кыргызстанда үйүң барбы, ошол жакта пропискаң менен акырын жүрө берсең болот. Аны менен кайра Россияга келип, анан Россиядан кайра Кыргызстанга чыгып, кыргыз паспортун бияктан көргөзүп, тияктан көргөзүп, ал нерсе жок да, потому что он уже получил российский жарандык. он уже является гражданином России. Биякта кандай болбосун, ушул өлкөгө, ушул государствага он должен служить. На, например, дезертирство деген статьяларга көптөгөн изменениялар киргизди. Азыр, например, ошол эле жараныбыз Кыргызстанга же кайсы өлкөгө эптеп бир выходта качып кете турган болсо, ал деген жоопко тартылат. Уголовный ответственность деген эмелер бар, статьялар, жаңы изменениялар, көптөгөн дополнениялар кошулду да, именно ушул мобилизация боюнча анан баары бир жоопко тартылып калышы мүмкүн да кийин. Баары бир эгерде чакыра турган болсо, баары бир барганга муктаж, барбай кое албайт. Россияда дегенчи мындай эме бар да, закон, что сен жарандык алып атканда мен кыргызкамын или там өзүңдүн национальностьуңду жазбай койсоң болот да. Ошого байланыштуу көпчүлүгү билинбей калды да, бул кыргыз адам, кыргыз жарандыгы бар адам российский паспорт алдыбы же кандай болду депчи. А так статистика боюнча, если так посмотреть, где-то 2022 жылда эле карап көргөндө гражданствага 10600 киши алды да. А 2021 болсо 8400 киши гражданство.
8400.
Мага көптөгөн кишилер гражданство алам, мына болсо мобилизация тетиги эме башлап электе деле, жаңы Украина башталганда деле канчалаган жарандар гражданство боюнча мага консультацияга келип атышты. Несмотря на то, что Украинада происходит. Азыр бир күндө паспорт берип атат ошо согушка барыш үчүн.
Москвадагы кыргыз юристтери ассоциациясынын негиздөөчүлөрүнүн бири Гулиза Ахматсияева менен Бактыгүл Чыныбаева маектешти.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу.
Биз айтабыз, конституцияга ылайык жалгыз бийликтин бардыгы булагы эл деп.
Аябай укмуш коргоого алынганыңда деле укугуңду коргой турган органдар ушинтип кордоп атса, бул бир тыйын экен да.
Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер.
Бийлик бүгүн Кыргызстанда жападан жалгыз бир адамдын колунда.
Албетте, бирде биринчи кезекте баарынан приоритет болуп ушул адамдардын жан коопсуздугу.
Мындан ары дагы Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген позициябызды алдырган эч кандай чечим кабыл алынбайт.
Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршембе кайталоосу бейшемби күнү угаласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
УВД Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. 14-17 сентябрь күндөрү чек арадагы куралдуу жаңжалдан Баткен облусунун аймагында тонолуп өрттөлгөн турак жайлар алдын ала эсептөөлөр боюнча 432 деп айтылды. Мындан тышкары 285 чарбалык объект, турмуш тиричиликти камсыз кылуучу 171 жай жана аймак калкы үчүн маанилүү делген Ак Сай айылына жакын көпүрө жана электр трансформаторлору жардырылды. Жабыркаган аймакты кайра калыбына келтирүү качан башталат жана кандай тартипте жүрөт? Жеңиш Айдаровдан угалы.
Баткен районунун Тажикстан менен чек арадагы Ак Сай айылына жакын жердеги Ак Суу дарыясына 2014 жылы курулган 36 метрлик көпүрө 16 сентябрда тажик куралдуу күчтөрү тарабынан жардырылган. Бул көпүрөнү курууда бир топ жаңжал менен коштолуп, мурда тажик айылдарын аралап өткөн жол кыргыз айылдарына көз карансыз кылуу, жолдогу каттамдарда чыр чыгышын кыскартуу максатында салынган эле. Жардыруудан кийин эле көпүрөнү убактылуу оңдоп каттам жүрө баштаган. Бирок бул көпүрөнү кайра куруу зарыл, анткени мааниси чоң көпүрө, дейт Ак Сай айылынын башчысы Эркин Жолчуев.
Мааниси адамга кандай керек болсо эле элек Баткен элге ошондой керек көпүрө.
Түшүндүңбү?
Май айыга чейин, майдан кийин дарыя келет да. Бул болбойт, бул көпүрөнү восстанавливать этиш керек, ордуна коюш керек. Биз полный изоляцияда калдык да, көпүрөнү жардыргандан кийин. Түнкү рабат жолу гана калды. Кече ошондо десе тажиктер каршылык көрсөткөн экен. Кече ошонун аркасынан дагы бир дөбөлөң чыгып эл четке чыгып жүрдүк. Түштүк үй калтырбай күйгүзгөн да булар жолдун жээгини.
Аталган көпүрөнү кайра курулушу тууралуу бир топ сөздөр болуп, кайра курууга тажик тараптын каршылыгын билдиргени тууралуу да так эмес сөздөр айтылды. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдыкарим Алимбаев чукул арада жарактан чыккан мүлктөрдү кайра калыбына келтирүү иштерин алкагында биринчилерден болуп аталган көпүрөнү калыбына келтирүү маселеси маселеси ишке ашарын айтат.
Албетте ошол көпүрө боюнча мен азыр сөз кылып жатамын. Мына 2 күндөн бери ал жерде активдүү иштер жүргүзүлүп жатат. Сөзсүз түрдө биз анын калыбына келтиребиз. Элдерди Аксайдын эли ошол көпүрө менен ошол жол менен катташканга толук шарты болот. Азыр иш активдүү жүрүп жатат.
Президенттин Баткен облусундагы чек арадагы айылдарды калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча атайын өкүлү Мамыржан Рахимов да бул жолго учурда каттам берилгенин, жээктерин бекемдөө иштери жүргүзүлөрүн, ага каражат да даяр экенин айтат.
Уже каттамды срочно бериш керек болду, уже нелерин коюп бердим, эки чекезге баягы нелерин коюп коюш керек болду проблема. Асфальт басылат дейм, битконы коюлду өтүп атат, үстүгө асфальт басып коет дейм. Катуу башталат, бирде азбы, баары жерде.
Азырынча жабыркаган айылдардын 80% электр энергиясы калыбына келтирилди. Саперлор дээрлик бардык айылдарда жарылбай калган ок дарыларды зыянсыздандырып чыкты. Үй жайы өрттөлүп, мүлкүнөн ажырагандар акырындап үйлөрүнө барып, ал акыбалдан кабар алып жатышат. Чек арадагы Карабак айылынын тургуну Айыпжан 10 жылдап тапканына жаң эле там курганын, эч бир мүлкү калбай, үстүндөгү кийим менен эле калганын, колдоосу жок кайра тирилик баштап кетишине ишене албай турганын айтат.
Балдарды зордо алып чыгып кетти. Биз алып чыгып кеткенден кийин силер түшүптүр. Агар балдарды алып чыкпаганыбызда эмне болот? Шунун үй күйсө күйсүн, эми балдар эсен болду. Кийим табылат. Эмне кылат деген күйсө? Аскерлер туруп ушунчалык кармап калды. Олар болгондо дагы мунан ары дагы канчага күйүп кетет. Азыр граница дагы экөөбүздүкү күйдү. Эл бар, өкмөт бар, эми жардам берим деме кылат деп атам да.
Тажик тараптын куралдуу кол салуусуна кабылган айылдарда жол, суу, электр линиялары да үзгүлтүккө учураган. Мындан тышкары алдын ала эсептөөлөргө ылайык талкаланган турак үйлөрдүн саны 432 жетти. 285 чарбалык объектилер, 6 мектеп, 6 бала бакча, 2 саламаттыкты сактоо уюму, 9 административдик имарат, 26 автоунаа жана башка турмуш тиричиликти камсыз кылуучу 171 объект талкаланганы аныкталды. Жакынкы 2 күндө атайын жумушчу топ кайсыл үй канчалык жабыр тартканын эсептеп чыгып, жума соңунда кайра калыбына келтирүү иштери башталарын айтат. Президенттин Баткен облусундагы чек арадагы айылдарды калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча атайын өкүлү Мамыржан Рахимов.
Электр энергия 80%ке бүттү. Азыр комиссия иштеп атат, тактап атат, эмне кылып үйлөрдүн азыр кайсы стадияда толук жараксыз, 50% жараксыз. Мал сарай нелерин тактап атат азырчы. Бүгүн кечке бүтөт, бүгүн кечке эртеңге бүтөт, уже общий саны чыгат. Азыр анан ар бир үй менен индивидуально ушу комиссия иштейт. Чечилсе бир аптанын ичинде уже бүгүн эртеңдерден уже МЧСтер возможно эртеңден түшүп уже тазалоо иштерин жүргүзөт. Каражат бар, бар жок бар, барыга жараксызга видеса беребиз, шертенин возмещать этип беребиз, бар жок даяр. Мамлекет тарабынан, только мамлекет тарабынан.
Ок атуудан түрдүү зыян тарткан айылдар Баткен облусунда 23 калктуу конушта болгону айтылды. Өрттөлүп талкаланган үйлөрдүн ичинен калыбына келтирүүгө мүмкүн болбогон имараттар толук сүрдүрүлүп жаңыдан курулат. Куралдуу кол салууда талкаланган аймактарды калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча мамлекеттик комиссия да түзүлгөн. Кыргыз тажик чек арасындагы соңку куралдуу кагылышуудан Кыргызстандан 59 адам мерт кеткени расмий кабарланды. 183 адам түрдүү жараат алды. 140 000 ашуун адам коопсуз жактарга эвакуацияланды. Тажик тарап 41 жараны өлгөнүн билдирген. Озоди өз булактарына таянып чек арада каза болгон 63 адамдын тизмесин чыгарды. Ал эми жабыркаган үй жайлар жана башка мүлктөр тууралуу тажик тарап расмий маалымат бере элек. Бул маалыматтарды көз карандысыз башка булактардан тастыктоого мүмкүн болбой жатат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Таңкы программаны Айнура Жекшегиз алып барууда. Этникалык кыргыздар түзгөн Этностан маданий борбору Баткендеги чек арада куралдуу жаңжалдан жабыркагандарга каражат топтоп жатышат. Кол сунгандардын арасында катардагы студенттерден баштап ишкерлерге чейин бар. Этникалык кыргыздардын кайрымдуулук демилгеси тууралуу кабарчыбыз Максат Жангазиев кеп кылат.
Бүгүн Бишкекте этникалык кыргыздар тарабынан негизделген Этностан маданий борбору коомдук бирикмеси Баткендеги чек ара жаңжалынан жабыр тарткандарга арнап кайрымдуулук иш-чарасын өткөрүштү. Бул акцияга Кытайдан, Өзбекстандан, Тажикстандан, Түркиядан жана Оогандан келген кыргыздар катышты. Уюштуруучу кытайлык кыргыз Каныбек Толкун уулу башка жергиликтүү тургундар сыяктуу эле Баткендеги соңку кырдаалга кайдыгер эместигин билдирүү максатында ушул демилгени көтөрүшкөнүн айтат.
Буга чейин биз этностон маданий борбор коомдук бирикмеси кайрымдуу этнос деген демилгени көтөргөнбүз. Ошону алкагында жалпы этникалык кыргыздар кайрымдуулукка акчалай жана башка чогултуп атышкан. Бирок ал жыйынтыкта элек дагы деле уланып атат. Болгону биз дагы кайрымдуулукка чакырып жалпы абалдын таасиринен улам элдин көңүлү чөкпөсүн, биз ар бир кыргыз баарыбыз биргеликте биримдикте кыйынчылыкты жеңебиз деген максатта ар бир кыргыз жакыным деген ураан менен көңүл айталы, биримдикке чакыралы, дем берели, дух берели. Биз дагы этникалык кыргыздар дагы эч качан четте карап турбай турганыбызды, кайдыгер болбой турганыбызды билдирели деп чогулушту уюштуруп атабыз.
Уюштуруучулардын айтымында кайрымдуулук демилгесинин алкагында өлкөдө жашап, окуп, иштеп жүргөн этникалык кыргыздар жапа тырмак чогулуп, колунан келген материалдык да, моралдык да жардамын берип жатышат. Чек ара жаңжалынан жабыркаган элге Катардагы студенттерден баштап, ишкерлик менен алектенген адамдарга чейин жардам колун сунушууда. Кытайда туулуп, учурда Кыргызстанда жеке ишкерлик менен алектенген Токтобүбү Оргалча өлкө башына келген сыноону биримдик менен жеңүү азыр эң башкы орунда дейт.
Ар кайсы жактан келсек деле баарыбыз биз Кыргызстандын жарандарыбыз. Биз кантип карап тура алабыз? Бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, бири бирибизге жардам берип, жеңип, биздин өзүбүздүн Кыргызстаныбыздын алтындай болгон жерин коргоп калыш керекпиз да. Элибизди коргош керекпиз. Бири бирибиздин башыбызга күн түшкөндө бири бирибизди колдош керекпиз. Кайырдыгер болбошубуз керекпиз. Колубуздан келишинче бири бирибизге жардам берген кандай жакшы. Бири бирибиз менен сый урматта болуп жардамдашып сыйлашсак, ошол сый менен жакшылык менен өтөбүз. Жаштарга үлгү болуп ушундай жакшы иштерди, иш-чараларды, жакшы ой максаттарды калтырыш керекпиз да.
Кармай түштүң ирманас. Бүгүнкү жолугушууда Баткендеги кандуу окуяларга байланыштуу эскерүү сөздөрү сүйлөнгөндөн сырткары белгилүү өнөрпоздор элге дем берүү максатында келгендерге өз өнөрүн тартуу кылышты.
Ана таңдын кара көк жалгабылан таг ушунду көрүндү.
Коомдук иштерге активдүү катышып, иш аракеттери менен элге таанылып калган оогандык кыргыз Турганбай Памири да бүгүн бул жолугушууга катышты.
Баткен туугандарга жардам берүү иретинде чогулдук. Бул жолугушууда ошо баткендик туугандарга кандай жардам көрсөтө алабыз? Эмне жактан жардам көрсөтсөк болот? Буга чейин акчалар дагы ар кайсы жактан топтолуп аткан, дагы деле бүт элек акча чогултулуп атат азыркы учурда. Анан Кудайым буйруса биз бул жардам берүү менен максат кийинки муундарга үлгү болуу. Карап көрсөк, интернет желесинде пенсиясы бар апалар келип өзүнүн пенсиясын берип атат, инвалидтер келип берип атат. Акырында Кудайга шүгүр биз алты саныбыз аман Кыргызстанда жашап атабыз. Биз жардам бербесек, чынында биз Кыргызстанда жашап, элдин катарында болбой калабыз. Ар дайым эл менен бирге болуп, элдин катарында болуп жардам көрсөтүүгө даярбыз. Кыргызстан биздин жүрөгүбүз. Ошо Кыргызстан деп келгенбиз, Кыргызстан деп кызмат кылабыз. Кыргызстан эли эмне кылса, биз дагы ошону кылганга даярбыз. Баткен, этникалык кыргыздар силер менен. Жалгыз эмессиң.
Өзбекстандан келип Бишкекте окуп жаткан студент Жумагүл Кудайбердиева бүгүнкү саамалыкка өзбекстандык кыргыздардын өкүлү катары келди.
Өзбекстандын Андижан областынан келдик. Азыркы учурда Баткен облусунда болуп жаткан кырдаалга байланыштуу биз деле аны жөн карап тура алган жокпуз. Колубуздан келген баардык жардамды берип жатабыз. Этникалык кыргыз болсок деле Кыргызстанга жаныбыз күйүп турган кези. Мен өзүм студентмин. Кыргыз медициналык академиясында окуйм. Мен жалгыз эмес, бүт ошол академияда окуп жаткандар, бүт өзбекстандык кыргыздардын атынан өкүл катары келдим. Биздин бул кылып жаткан иш аракеттерибиз кийинки муундарга өрнөк болот деп ишенемин.
Этностан Кыргызстандагы жалпы этникалык кыргыздардын бейрасмий өкүлчүлүгү катары 2021 жылы түзүлүп, маданияттын ар тармагын жайылтуучу мекеме катары иш алып барып жатат. Маданий борбор өзүнө чет тилдерин окутуучу Билгизстан билим берүү борборун да камтыйт. Анда кыргыз тили баш болуп, кытай, түрк, араб, жана башка жалпысынан 9 тил үйрөтүлөт. Андан сырткары жеке өнүгүү багытында SMM адиси, IT тармагы боюнча сабактар, психологиялык жана бизнес тренингдери өтүлөт. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атам, башканын баарын жасадым да.
Кенеде жүрөгүңдө кантип ушунун баарын сыгып жүрдүң десем, ата эмеситтен корктум дейт да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз.
Биринчиден балдар тирүү жазуучу көргөнүнө таң калышыптыр. Анткени жазуучу дегендин баардыгы эле өлүп калганда жазуучу болот деп ойлойт экен эле балдар.
Үй бүлөмдө ата энем, эже сиңди, мындай байкелерим трансгендер болуп кеткен жок.
Эң көп кайрылган эки маселе да бул эркектин алсыздыгы, экинчиси тукумсуздук.
Чоң самолет учуп келет экен, бачкалаган долларлар келет экен.
Ачык тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчалардан угуңуз.
Сиздер Азаттык радиосун таңкы берүүсүн угуп жатасыздар. Акыркы чек ара чырында Баткен районунун Аксай айылында эле 180 үй өрттөнгөн жана 36 метрлик көпүрө жардылганы алдыда айтылды. Айылдын 4 карапайым тургуну мерт кетти. Мындан тышкары бул айылда чек арачы жоокерлер да курман болду. Кабарчыбыз Айбек Бибосунов Аксай айылындагы абалды көрүп кайтты.
Баланын ушул бөлмөсү эле ошол жоокер баланын. Биякта сүрөттөр бар эле, алар өттөнүптүр. Жок, сүрөтүн да жана кийимин да таппайм бир.
Чек арадагы куралдуу кагылышуу Аксай айылынын тургуну Талайбек Назаралиевдин жай турмушун бир заматта астын үстүн кылды. Анын жалгыз уулу Курман болсо жашап турган үйү толугу менен өрттөлдү. Назаралиев кагылышта аман калган жубайын, эки кызын Коопсайга көчүрүп, өзү Аксайда калды.
Аксай боюнча 6 жоокер бир блокпостто болгон. Ошол Кожагар деген блокпостто. Жардам барыш керек эле башталганда. Улардын планы ошондой. Алар туруштук берип турган, жардам барган эмес, кочоодо калып кеткен. Алар качкан дагы эмес. Жай-жайда ата мекен үчүн кызмат кылып өтүп кетти да башка. Балам өзү шундай кызыгуусу бар эле жоокер болом деп. Шундай элди жерим коркоем деген мына балдарды эл дагы билет менен балам кандай экенин.
Жалгыз уулуңуз
беле? Жалгыз уулум эле. Ошондой болуп кетти мен, мага качып болуп кетти.
Чек ара кызматынын жоокери Даниэль Талайбек уулу аскерде кызмат өтөп келгенден кийин келишимдик негизде Аксай айылында иштеп жүргөн. Чек арага жакын айылда чоңойгон жигит мекенди коргоону негизги милдет деп билчү. Даниэль 26 сентябрда 20 жашка чыкмак.
Өзүм эми абалым начар, уйкум жок, баламдын немеси да. 2000-3000 туктайм, ыйлайм, турам. Ошентип жеңем да эми башка айламам жок. Эки кызым бар ошонун бактыга. Балды эми ошо биякта билбейм кандай жашоо болот.
Соңку куралдуу кармашта Аксай айылы жаңжалдын очогуна айланган. 5000 тургун жашаган айыл 40000 жакын калкы бар Тажикстандын Орух анклавына удаа жайгашкан.
Мен мына дөңгө келгенимде 5 БТР мынаяка баягы буран техникалары чогулган. Мен дүргүл салып тиктеп отургам да ошондо группага дагы айткам, кыргыздын территориясына карап колонна болуп жөнөгөндө мен баардыгын эскертип айткам, звонок этип ам айткам. Аскер техникалары айланып атып турду. Солдатта гражданский, военный полностью откылап турду.
Айылдагы Бусурман Ходжаев атындагы мектепке өрт коюлуп, эки кабат билим уясы толугу менен жарактан чыккан. Анын короосунда жарылбай калган 10 чакты снаряд жатат. Азыр биз ушул Аксай айылындагы орто мектепте турабыз. Бул айыл ушул Тажикстандын Орух анклавына аябай жакын жайгашкан. Чек ара чырында мектеп толугу менен
өрттөнүп кеткен, азыр ичи ыш чыттанып турат. Азыр бул класстардын бири. Бул жерге тетиги терезеси сынып, анан буга чейин бизге бул жерде иштеп аткан аскер кызматкерлери маалымат берип, ушу терезеден молотов коктейли ыргытылышы мүмкүн экендигин айтып атат. Бул бөтөлкөнүн бетинде Таджикстан деп жазылып турган окуга болот. Анан башы сынган да.
Ал гаражыңыз болгон болсо?
Бул эки да машина турат. Неберемдики, өзүмдүкү жеңил машина.
Былтыркы чек ара жаңжалында Аксайдын Жакап элинен 10 чактуу үй өрттөлгөн эле. Бул жолкусунда 180ден ашууну керектен чыкканы расмий кабарланды.
Мен өтүп сизди кармайм. Бул үйдө канча жыл жашадыңыз сен?
Бул үйдө 68 жылдан бери. Үйлөрдү бүтүн өзүм сагаган элем колум.
85 жаштагы Пайзылла Ысманов өмүрүн Аксайдын карамагындагы Капчыгай айылында өткөрдү. Соңку жылдары жанаша жашаган эки элдин ортосунда ар кандай чыр чатак чыгып калса да, быйылкыдай окуя биринчи жолу болуп атканын айтты.
Бар чарманын баары өлүптөн, эч нерсе калмады. Үстүндө кийген кийимимден башка үйпүйдүн документтери эм кийип калды. Только паспортумду алдым эле, ошо паспортум гана чонтогумда калды. Башка нерсенин бардыгы күйүп калды. Эч мындай болгон эмес да, биз мындай болот деп ойлогон эмеспиз эле. Мына эми карайм, баары жокту күйгүзүп, алмалар ам пышып калды отко. Өткөн жылы мына Бакайда болду, бир 7-8 үйдү неме кылды. Өрттөдү. Бияка келген эмес.
Капчыгай менен Аксай айылын суу бөлүп турат. Аксайга салыштырмалуу Капчыгай же жергиликтүүлөр Таңги деп атаган айылда бүтүн калган үй жай жок кесе. Чакан кыштакта 100 жакын турак жай болсо, анын 90 ашыгы өрттөлгөн.
Рубана кылып калды да, тез качыңыздар, уруш башталды. Мына туруп эле ушу машинага отуруп ичип эле эмедим, нампан босагыла дедим, нампанды алды. Машинага ине анан барсак айылды ичким калды, баары ушу кабылдап качып кеттир эчтерсе. Ок ылгытыкты чуяка өрлөп бара жатса, кийин башталды биякта эми даңлы дуң даңлы дуңда атышты баштадылар. Сону менен качууга кырга чыгып тиктеп отурдук да, бабадан Рабатка кеттик. Рабатта бир кече жатып, анан бир күндө да кызым бар эле шонуп кетип кеттик. Азыр шуякта.
Аксай жана ага караган Капчыгай айылынын тургундары толугу менен үйлөрүнө кайта элек. Азыр эркектер гана келип өрттөлгөндөн калганын түгөлдөп, каза болгон жакындарына куран түшүрүп жатышат.
Биздин айылдан ошол күнү 6 жарымыздан ажырадык. Абам ушул Аксай айылында Вераницада биринчи үйдө жашаган. Буга чейинки канчалаган уруштарда ошол үйдө үйүнөн бир да артка кайтпай качкан эмес болчу да. Ошол кече 16-сентябрда таң атканда башталган урушта 16-сентябрь күнү 53 жашта абам дүшмөндүн колуна окко учту. Жаным абам.
Нурланбек Дубанаевдин агасы Курманбек Дубанаев өзүнүн туулган күнүндө 16-сентябрда курман болду. Анын сөөгү чек арадагы үйүнөн 150 метр жерде табылган. Маркумдун анын бир туугандарынын үйү да толугу менен өрттөлүп кетти.
Атамдын 11 баласы болчу, 8 уул, 3 кыздын эң улуусу болчу абам Курманбек. Курманбек абам батырлаша курман болду. Туугандар кыргыз жерине кармашып жатып, ошо абам батырлаша каза болду. Ошол күндөн баштап мен бир күн да уктай албайм туугандар.
Айылдагы аскер бөлүктүн жанында жашаган Бекзат Надыровдун үйүнө бир нече снаряд түшкөн. Анын кээ бири жарылбай калса, экөө жашаган үйүнө тийген.
Снаряд моу жерге тийип, моу жерге түшкөн мына. Түшкөн орду мына. Ушунун волнасы менен навести көтөрүп, полный моу эмелерди талкалаганда тандыр очокторудучу. Биз бул жерде мына 50 жылдан бери ата бабабыз үчүн жашап келген.
Чатырыңыз эмне болгон?
Чатырга эме түшкөн, снаряд түшкөн.
Ошондо эки ошонун
астына
түшкөн экен сиз.
Агородторго да түшкөн, көп жерге түшкөн. Ошо полный мына крышаны ошол талкалаган. мо ичиндеги потолокторду полдорго чейин айырып кирип кеткен. Оно жармашып туруп күйбөй калып өчүп калган да, карасаңыз күйүп туруп. Мына жерди карагыла. Мына газ плита, берди Аристон, стиральный машина, холодильник. Мына Кудай сактап, мунун ичинде мына газ баллон бар да, жарылбай калыптыр да бул. Эми бая туруштуулук бергенби же тийбей калыптыр да. А так газ плитанын түсү жок. Ичинде бул душевой да. Бүт стиральный машиналарым талкаланып жатат потолокко түшүп.
Чыгымдарды эсептеп отурсуздар да бул жолду өтүп.
Бул жолду өтүр деп пока.
Эми канчада отасыз?
Ошо бир мынау навес эмелердин где то бир жарым миллион тегереги го дейм. Да плюс минусу бар да.
Бексат Надыров Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Аксай айылындагы бөлүмүндө иштейт. Ал кесиптештери менен жаңжал башталган күнү айылдан кетпей элдин качып чыгышына жардам беришкен. Ал күнү Надыровдун кесиптеши курман болду.
Пулан восстановить этиш керек, муну тургузуш керек, жашаш керек, коргошубуз керек мекенибизди. Бул биздин жер. Ата бабабыз ушул жерде жашап келген, биздин айыл. Кандай эмеде болсо да сактап калышыбыз керек. Жашайбыз. Мамлекет эми жардам берип границаларды такташтырып берсе чек араларды, тынчылык заман болор эми. Үмүтүбүз эле ушул тынчылык болсун деп ушул жерге кайра келип балдардын үнүн угуп жашайлы. Ошол эмне кылмак, башка эмне кылат элек?
Бекзат жана анын айылдаштарынын үй бүлөсү алыска айылдарда Бишкекте башкалкалап жүрүшөт. Аксайдагы жашоо чек арадагы кырдаал толук турукташып коркон элдин жүрөгү ылдыйлаганда гана жандан жутай. Айбек Бийбосунов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Кезек бийлик сырлары берүүсүндө. Анан бул жолку коногу легендарлуу парламенттин депутаты, улуттук статистика комитетинин мурдагы төрагасы Орозмат Абдыкалыков болду. Ал Кыргызстан комсомолун жетектеп калышына кайнатасынын таасири, Кара Көлдү кантип башкарып калганы, легендарлуу парламенттин таркашы Акаев Бакиев Атамбаевке кантип жакканы жана башка суроолорго жооп берди. Маекти уюштурган Бакыт Орунбеков.
Урматтуу агай, ал убакта Кыргызстандын жетекчиси Турдак Нусубалиевич болчу. Сиздин комсомолдун биринчи жетекчиси болуп келишиңизге жана анчалык талаш тартыштуу болуп жаткан шарткадан суурулуп чыгып, Орозмат Абдыкалыптын биринчи катчы болуп калышына ал кишинин ноокатта иштеген тажрыйбалуу белгилүү, Кыргызстанга белгилүү чарба жетекчиси Зулпуевдин таасири чоң деп угуп калып атабыз да. А Зулпуев убагында Турдак Нусубалиевич менен жакшы мамиледе болгон дейт. Буга эмне дейсиз?
Өкөнүн мамилеси кандай болгонун мен билбейм. Ал кишиден көп эле мен сурап жүрдүм. Баягы чарба жакшы иштеген чарба жетекчилерине көңүл бурган, Турдан Сенчен бүт эле жакшы иштеген кишилерге көңүл буруп жүргөн киши да, өкөнүн жакындыгы эч качан болгон эмес. Буга мен дароо эле отрицательный жооп берейин. Мени комсомолго биринчи катчыга жеткиргендердин мен 3 кишини айтып коеюн. Биринчиси жана мен айтып кеттим. Ош областтык комсомол комитетинин биринчи секретари Арстанбаев Эркин Усупбекович деген. Анан кийин Кыргызстанда комсомолду жетектеп турган Айтбаев Таштемир Сыдыгалиевич. Өкөнүн көзүнө кичине мен түшүп калсам керек, өкө жакшы неме болуп калса керек. Москвага жөнөткөндөр да ошол. Анан кийин рекомендация берип, алардан да сурайт да. Ким деп анан ошолор.
Сиз 3 киши дебедиңизби? Тиги Арстанбаевди айттыңыз, Айтбаевди айттыңыз. Экинчи, үчүнчүсү ким?
Турдак Нусубалиевич.
Ал киши өзү. Мисалы үчүн Айтбаев ал кезде Турдак Нусубалиевичке сөз өтүп турган, анын кишиге ынандырууга мүмкүнчүлүгү бар киши эле да. Мүмкүн акыркы сөздү Таштемир Айтбаев айтышы мүмкүнбү? Сиз билесиз да.
Билем, айткан. Баягы
сунушту
сурайт, сунуш кылган киши ошол.
Жөндөм демекчи, сиз ошентип Кыргызстан жаштарынын лидери болуп иштеп аткан мезгилде сизди энергетиктердин шаары, Чакан шаары Кара Көлгө шаардык аткаруу комитетинин төрагасы кылып жөнөтүштү да. Ал убакта айтылып калды, Орозмат Абдыкалыковду төмөндөтүштү, атайын борбордон алыстап кетиришти, ага өзүнүн себептери бар деп. Кандай себеп болгон?
Себептеринде эле мен кандай себептер болгонун айта албайм. Мага чейин мен мына сизге дагы айтып коеюн, 4-5 жерди мага сунуштап анан чечилип, даже ошодон бирөөсү чечилгенде мынакей бюродо карашып туруп чечилди маселе деп коюшуп, эртеси кайтара бузуп неме болуп жүрүшкөн. Анан кийин мен вакыт тагдырга ыраазымын. Кичинекей шаарда атасыз, ошол жерге мен барып калганга абдан ыраазымын тагдырга.
Сиздин Кара Көлгө барышыңызды сизди билген адамдардан угуп калдым да. Орозмот Абдыкалыковдун Кара Көлгө барышына анын кайсы бир кырсыкка учурап калышы, кайсы бир партиялык этикалык нормаларга жатпаган бир окуяга туш болуп калышы себеп болгон. Ошондуктан Орозмот Абдыкалыковду Бишкектен Фрунзеден алыстатып туралы деген чечим болгон дейт.
Жок, андай болгон эмес. Андай болсо
бир автоаварияга учурап, бир көңүлдү эс алып жүргөн учур болгон эмеспи?
Жок. Бут сынган. Бутум ал мынакей ошо кыштын күнү машинабыз тыгылып, машинанын Ошто командировкада жүрүп, машинаны түртүп атып сынган.
Мына ошентип
андай себеп жок. Бул жерде мен сизге айтып койгон себептер башка. Эми баягы кичине көз караш, жалпы көз караш ошол убактагы жетекчилердики мен үчүн кичине башкачараак болуп калса керек. Мен айтпадымбы сизге? Азыр керек болсо мен перечислять этип берейин, кайсыл жумуштарга мени жөнөтөбүз деп кайтара.
Демек сиздинге карата бир көрө албастык мамиле болгон дейсизби?
Болгон. Болгон.
Ошентип сиз легендар парламентте депутат болдуңуз, бирок ал парламент аягына чейин иштей алган жок. 1994 жылы өзүн өзү таркатууга аргасыз болду да.
Ооба.
Ал таркатууга негизги себеп кумтөр келишими деп айтылып келе жатат. Сиз кандай деп ойлойсуз? Ошобу? Кумтөрбү?
Жалгыз кумтөр эмес го бул жерде. Анан экинчи жагы баягы кээ бир маселелер колдоого албай калды, жогорку кеңеш жагынан алынбай калды. Көп маселелер ал убакта кыйын мезгил.
Жок, кумтөр келишими өтпөй калган эле да ал.
Өткөн болчу. Өткөн болчу. Кумтөр маселесинин келишими 1993 жылдын декабрында.
Жок, кийинки акыркы жаңы келишим 94-жү.
Жаңы келишим 94-жыл каралган.
Эмнеге анда парламентти жок кылгысы келди анда?
Эми парламент бул маселени көтөргөн, комиссия түзгөн, кумтөр туура эмес келишим болуп калыптыр, карайлы деп ал болгон. Бул да себеп болсо керек. Анан кийин эми башка
сиз да билесиз, ошол парламентти таркатууга ошондо Аскар Акаевдин администрациясы өзү жетекчилик алып баарын уюштурган деген көп пикирлер бар да. Айталы Оштон жалалап атан самолетту да учурбай койгонго аракет кылышкан, кээ бирлерин парламентке киргизбей койгонго аракет кылган. Ушундай
андайды мен билбейм, самолетту учуруп койгузду Оштон деп. Эми самолет учпаса машина менен деле келишет эле го баардыгы. Эми андай
ошондой тоскоолдук
болгон.
Тоскоолдук болуп
тоскоолдук болгон.
Парламентте депутаттардын кворумун болтурбай коюуга аракеттер болгон да, туурабы?
Туура, туура.
Сиз кийинки 5 жылдыкта премьер министр Апаз Жумагуловичтин аппарат башчысы болуп иштедиңиз да.
Ооба.
Сиз а кишинин мамилесин, мүнөзүн баарын жакшы билесиз го деген ойдомун да. Коомчулукта пикир бар. Ошо 94-98 жылдарда Кыргызстанда ушундай бир жапайы менчиктештирүү жүрдү. Жанагындай өнөр жайды талкалаган ПЕСАК деген программа болду. Жана башка бир башаламандыктар болду дейт да. Сиз кандай деп ойлойсуз? Ушул учурду премьер министр Апаз Жумагулдун ал учурдагы аракетин сиз кандай баалайсыз? Жана өзүңүз айтканда честный комсомольский айтыңызчы.
Честный комсомольский айтсам мен өтө бийик баалайм Апаз Жумагуловдун жеке өзүнүн ишмердигин. Ошол мезгилдеги ал киши 93-жылдын аягында келбедиби? Ошол мезгилди азыр элестетип көрүңүз, кандай кыйын акыбал эле. Инфляция деген жана баа 1000%тан ашканга чейин өсүп аткан. Даже мен сизге бир мисал айтып коеюн. Ошо 94-жү жылдары биздин республикада ундун запасы, дандын запасы 2 жумалык гана болуп калган. Абдан мындай коркунучтуу акыбал түзүлүп калган.
2 эле жума калды беле.
2 жумалык эле запас болуп калган да.
Кантип чечилди анан кийин?
Аны Апаз Жумагулович, анан кийин президенттер барды неме кылыштыр, сырттан алыс жактан ошол эгинди алып келип ал маселе чечилип калган.
Турзанов Акаевдин бийлиги учурундагы жетекчилерден эң тажрыйбалуусу, эң мындай экономика түшүнгөн ушул апаз Жумагулчу эле да болчу да. Бирок 98 жылы ошондой тажрыйбалуу адамды жумуштан алып туруп, тажрыйбасы жок окумуштуу профессор Кубанычбек Жумалиевди өкмөт башчылыгына дайындаган сиз кандай баалайсыз?
Мынакей,
бул эмнени түшүндүрөт өзү?
Сиз ачык сүйлөдүңүз, мен ачык
айтайын.
Ошо апаз Жумалыч экономиканы ошондой деңгээлге жеткирип койгондон кийин ал жакта ойлошту го, эми өзү алдыга кете берет. Баягы механизм деп коебузбу, механизм түзүлдү. Анча деле баягы өтө эменин кереги жок деген ой менен апаз Жумалычты кетиришти. Анан эми баягы жаштарды тарбиялайлы, жаш киши келсин, иштеп берсин деп Кубанычбек Жумалиевди алып келишти. Ал кишинин деле баягы окумуштуу болуп, көз карашы бардыгын эле акылы, ой эси жете турган эле киши. Бирок ошол жылы 98-жылы жылдын аягында Россияда финансылык кризис башталды. Даже дефолт десек болот. Анан ал жерде бүт бардык алмашып, ошонун чаңы бизге да келди, таасири бизге да тийди. Анан кийин ошо Кубанычбек Жумалиев башкарган өкмөт, бардыгыбыз мен да ошо өкмөттүн курамында болчумун, бардыгыбыз анан отставкага кеттик.
Ошо сиздин тиги тышкы соода жана өнөр жай министри болуп 5 ай иштеп калышыңыздын себеби ушубу? Же болбосо же Акаевдин администрациясы өздөрүнүн командасына кошкусу келген жокпу?
Жок, бул жерде бир гана себеби ошо кризис болду.
2005-жылы Курманбек Бакиев бийликке келди, ал киши дагы өзүнүн командасын түптөп бийлигин чыңдай баштады. Сиз ошол учурда президенттик администрациянын башчысынын биринчи орун басары болдуңуз да. Бирок бул кызматта сиз жарым жылга жетпей калдыңыз да. Эмне үчүн бошотуп салышты сизди?
Биринчи менин келишим деле бул мен үчүн күтүүсүз болду. Базар күн болчу, үйдө отурганмын. Анан кийин коноктор да келип калган экен. Анан чакырып атышат деди, бардык. Ал убакта ошо президент баш болуп азыркы КГБнын немесинде, офисинде отурушчу. Анан барып кирсем эле немени беришти, указдын көчүрмөсүн беришти. Сен ушундай жумушка дайындалдың деп.
Сизден сурабай эле дайындап койдуңуз?
Жок, мен барсам уже указ чыгыптыр, кол коюлуптур, барды. Анан кийин мен айттым, кичине сурап койсоңор деле болот эле. Бирок эми мен түшүнөм, азыркы кырдаал ушундай болуп атат. Колуман келгенче иштеп берейин деп анан иштеп жүрдүк. Курумбек Салиевичтин немеси кийин ошо сентябрь айында чакырды, айтты: «Рызмат, сенин ордуң мага керек болуп атат», деди.
Өзү эле ачык айттыбы?
Ачык эле айтты. Анан кийин үй бүлөңө түшүндүрүп кой, туугандарга, досторго түшүндүрүп кой, баардыгы жакшы болот, эс алып кел, 2 жума 3 жума бул орунду бошотуп бер, деди. Болду, арызды жаздым, кеттим. Анан негизги түпкү себеби эмне үчүн билбейм. Эми баягы билесиздер, политический необходимость деп койгон болот, ошол бир башка киши керек болуп калса керек. Анан кийин 2 жумадан кийин келсем, анан статкомитетин сунушташты. Ушул жерге барып иштеп калдым.
Баягы статкомитетте иштеп атканда дайыма айтат, мисалы үчүн бийликке жаккан статистиканы берип туруш керек, коомдук пикирди түзө турган чоң институт турабы, статистика комитетичи.
Ооба.
Мына ошондой учурлар болгонбу мисалы үчүн? Айта аласызбы?
Ошону мен элде ошондой сөздөр бар.
Ооба.
Ошондой ойлорду айтып жүрүшөт. Мен эми байланышымды стат комитет менен алиге чейин мен үзгөн жерим жок. Мен толугу менен айтам, эч качан президент дагы, өкмөт дагы, башка кишилер дагы эч качан киришкен эмес ошо биз түзүп аткан стат маалыматтарга. Мынандай кылып бер, тигиндей кылып бер, бул жерин оңдоп кой, тиги жерин көбөйт, тиги жерин азайт, эч качан болгон эмес. Мен ушуну абдан чоң жоопкерчилик менен айтып кетсем болот.
Урматтуу Азаттыктын угармандары, көрөрмандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын улуттук статистика комитетинин мурдагы төрагасы Орозмат Абдыкалыков агайыбыз болду.
Көркөм сөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү Азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө.
Муну менен деле көкөтөйдүн дарты ичинен чыгып кете койбоду. Сарыбайга билгизбей кадимкисиндей малын жакшы багып, байынын көңүлүнө жагып эле жүрөт.
Кирпик көтөрбөй отурган кыздын бүгүлгөн карааны ага кандайдыр аянычтуу сезилдиби? Жүрөгү тызылдап өзүн коёрго жер таппай кайпактайт.
Ар шейшемби азаттык үналгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.